Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata Papa Franjo u Skopju brojnim vjernicima poručio:
Vaša zemlja je most između istoka i zapada i mjesto gdje se slivaju mnoge kulturne struje, gdje se ujedinjuju mnoge karakteristike ovog regiona.
Žrtve ratnog zločina, silovanja u BiH teško dolaze do pravde i nerijetko se u sudnici suočavaju sa počiniteljima.
Svjedočila je licem u lice i taj ratni zločinac je osuđen 3 godine.
Kako tvrdnju ministra financija Srbije Siniše Malog da je ta zemlja među prvih 10 ekonomija Evrope, komentira ugledni ekonomist Jože Menzinger iz Ljubljane.
Sama izjava je glupost, odnosno čista demagogija.
No prije ovih i drugih tema novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači odustao je od sudjelovanja na samitu koji je sazvan u Sarajevu u okviru godišnjeg sastanka odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, jer Bosna i Hercegovina još uvijek nije priznala Kosovo i dalje na snazi drži vizni režim za građane Kosova. O ključnim temama vezanim uz regiju u srijedu su trebali u Sarajevu razgovarati lideri zapadno-balkanskih država. Bivša visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton, govoreći na sastanku odbora guvernera Europske banke za obnovu i razvoj, ocijenila je da je budućnost Zapadnog Balkana u Europskoj uniji. Predsjednik crnogorske vlade Duško Marković rekao je da vjeruje u političku i ličnu zrelost političkih lidera Demokratskog fronta i da nije zabrinut u vezi sa nagovještajima događaja koji bi mogli uslijediti nakon objavljivanja sudske odluke u procesu za pokušaj terorizma. On je na pitanje novinara da li očekuje destabilizaciju prilika u državi poslije donošenja sudske odluke najavljene za četvrtak ocijenio da je to nemoguće. Mehanizam za međunarodne tribunale oglasio se povodom informacije o tome da se ratni zločinac Radovan Karadžić iz pritvorske jedinice u Hagu javio telefonskim putem na tribini održanoj u Podgorici. Sud je naložio istragu njegovih telefonskih poziva. Karadžić je u martu pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. General major Nacionalne garde Američke države Iowa Timothy Orr se u utorak u Prištini sastao sa rukovodiocima najviših kosovskih institucija i izrazio zadovoljstvo zbog dobre međudržavne suradnje i podizanje kapaciteta bezbjednosnih snaga Kosova. Kineska kompanija za nekretnine ponudila je više od 14 milijuna kuna, gotovo 2 milijuna eura, za kupovinu zgrade nekadašnje političke škole u Kumrovcu, objavilo je Hrvatsko ministarstvo državne imovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Južna Koreja saopćila je da američki predsjednik Donald Trump podržava plan Seula o pružanju humanitarne pomoći u hrani Sjevernoj Koreji nakon što su Ujedinjeni narodi izvijestili da je zemlja pretrpjela najgoru žetvu u posljednjih nekoliko desetljeća te da nedostaje hrane. Trump i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in razgovarali su telefonom 35 minuta o načinima nastavka dijaloga sa Sjevernom Korejom unatoč testiranju oružja prošloga tjedna, objavljeno je u Seulu. Bijela kuća je objavila da su Trump i Moon razgovarali o nedavnim događajima u Sjevernoj Koreji te kako postići konačnu i potpunu denuklearizaciju Korejskog poluotoka. Vlasti Mijanmara oslobodile su dvojicu novinara Reutersa koji su u toj zemlji bili zatvoreni zbog kršenja zakona o državnoj tajni. Novinari Van Loon i Kyo So-on oslobođeni su pošto je predsjednik Mijanmara objavio pomilovanje više od 6.500 zatvorenika. Američki State Department saopćio je da je otkazan sastanak državnog tajnika Mike'a Pompea i njemačke kancelarke Angele Merkel koji je trebao biti održan u Berlinu. Agencija Reuters je javila da je susret otkazan zbog međunarodnih sigurnosnih pitanja. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker tokom susreta sa novinarima istaknuo je kako je Evropska unija pogriješila što je o Brexitu šutjela 2016. u vrijeme kampanje uoči referenduma, jer je trebala ispraviti laži koje je širila strana koja se zauzimala za napuštanje Evropske unije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozdravio je kontroverzno poništavanje lokalnih izbora u Istanbulu na kojima je pobijedila opozicija i ocijenio da je održavanje novih izbora najbolja odluka. Stanovnici Istanbula ponovno će na izbore 23. juna.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na centralnom Skopskom trgu Makedonija, tisućama građana Sjeverne Makedonije kao i brojnima iz drugih država regije, Papa Franjo je služio misu, susreo se i sa čelnim ljudima države, a nakon državničkog dijela posjeta obišao je spomen kuću Svete Majke Tereze koja je rođena u Skopju. Papa se pognutom glavom pomolio pred njenim spomenikom i položio cvijeće. Naš Blagoje Kuzmanovski prenosi.
Vaša zemlja je most između istoka i zapada i mjesto gdje se slivaju mnoge kulturne struje, gdje se ujedinjuju mnoge karakteristike ovog regiona, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve Papa Francisk u obraćanju pred državnim vlastima, diplomatskim korom i predstavnicima građanskog društva u vili predsjednika Republike Sjeverne Makedonije u Skoplju. Historijskim svedočanstvom iz njene vizantijske i otomanske prošlosti, monumentalnim tvrđavama na planinama i divni ikonostasi u starim crkvama dokazuju hrišćansku prisutnost još od vremena apostola i izražuju bogatu hiljadugodišnju kulturu koja je zemlja naslijedila. Ovo kulturno blago je samo ogledalo vašeg najcenjenijeg i najvažnijeg nasljeđa. To je multietnički i multireligijski sastav lika vašeg naroda, plod bogate historije i kompleksnih odnosa u prošlim godinama. Ova mešavina etničkih i religioznih kultura i pripadnosti je bila razlog da se dođe do mirnog i trajnog saživota u kome su zasebni identiteti mogli da se izraze i razvijaju, a da ne budu negirani, ugnjetavani ili diskriminirani od drugih. Papa je istakao da su ove zasebne karakteristike od velikog značenja na putu ka što bržoj integraciji sa evropskim zemljama. Nadam se da će se ova integracija razviti pozitivno za cijeli region Zapadnog Balkana i da će se zajedno sa integracijom razvijati i poštovati različnosti i osnovna prava, naglasio je on. Papa Francisk, koji boravi u jednodnevnoj zvaničnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, se susreo sa šefom države Đorgom Ivanovim i sa premijerom Zoranom Zajevim i njihovim porodicama. Nakon državničkog dela posjete, on se uputio u spomen kuću Svete Majke Tereze, koja je rođena u Skoplju u 1910. godini. Papa se pognutom glavom pomolio pred spomenikom Majke Tereze i položio cveće, a sa njim su bile 4 časne sestre koje pripadaju redu koji je osnovala Majka Tereza. U spomen kući papa se sastao sa predstavnicima verskih zajednica u zemlji i sa grupom građana iz ranjivih kategorija. Posle boravka u spomen kući Majke Tereze, papa se papamobilom uputio na centralnom trgu Makedonija, gde je odslužio misu na kojoj su prisustvovale hiljade građana iz zemlje i iz svih država u regionu i dalje, koji su imali prethodno nabavljene besplatne ulaznice. Za vreme posete pape u Skoplju su na snagu do sada neviđene bezbednosne mere. Stotine policajaca su na ulicama, a centar grada je zabranjen za saobraćaj. Vlada je proglasila neradan dan za državnu administraciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Žrtve ratnog seksualnog nasilja suočavaju se sa brojnim problemima u pristupu pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Praksa je pokazala da se na različitim sudovima primjenjuju različiti načini za odmjeravanje kazni za ratno seksualno nasilje. Kazne su niske i ne odgovaraju težini počinjenog djela, upozoravaju razočarane žene, priredila Aida Đugum.
Potresne priče žrtava silovanja i seksualnog nasilja u brojnim procesima pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima iznijele su na vidjelo svu surovost rata u Bosni i Hercegovini. Samo jedan segment svjedočenja pred Haškim tribunalom žrtve Grozdane Čečez iz okoline Konjica, bivše zarobljenice logora Čelebići, pokazuje težinu i posljedice ratnog silovanja.
Zgazio mi je ponos više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Na to je ukazala i mlada djevojka, žrtva silovanja iz Foče, svjedokinja 50, čiji je identitet zaštićen od javnosti na suđenju pred Haškim tribunalom.
On je, pošto je završio, mislim na silovanje, pošto je znači završio silovanje, sjeo je i zapalio cigaretu. Rekao je da bi on možda mogao i više, i mnogo toga više. Međutim, da sam od prilike još nekne njegove čijeke, pa za sada neće.
Za razliku od Haškog tribunala, dubinu patnje koje su žrtve silovanja u ratu preživjele ne odražava i visina kazne koje se donese pred sudovima u Bosni i Hercegovini, kaže Bakira Hasečić iz Udruženja žene žrtve rata.
Imamo velike razlike izricanju kazni i silovanja, posebno gdje se odnose na djevojčica. Evo jedan primjer, da ću u Bijeljini, gdje sam prisustvovala u pratnji suđenja jedne tad, ja kažem djevojčice, ili bila djevojčica u momentu izvršenog zločina, gdje joj prvo se otkrio identitet. U hodniku se susrela sa počiniocem zločina i njihovim srodnicima i završila u hitnoj. Svjedočila je licem u lice i taj ratni zločinac je osuđen 3 godine.
Nisko odmjerene kazne mogu djelovati demotivirajuće za neke koje bi možda dale svoj iskaz o silovanju koje se dogodilo tokom rata u Bosni i Hercegovini, kaže Nusreta Sivac, Prijedorčanka, prijeratna sutkinja i zarobljenica logora Omarska.
Počinioci tih dijela, neki ovdje, ja govorim evo sad konkretno za moj grad Prijedor, koji su odgovarali za ratne zločine, pa između ostalog i za seksualno zlostavljanje i silovanje, neki od njih su već izdržali 2/3 kazne i nalaze se na slobodi. E sad imamo taj paradoks, oni su izišli, naravno žive kao slobodni građani, a žrtve još uvijek lutaju, jeli, onim elementarnim pravima koja nisu do sada ostvarile.
Najveći problem u sudskoj praksi predstavlja nedosljedna primjena olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, što dovodi do niskih kazni za počinitelje ratnog seksualnog nasilja, kaže autorica izvještaja kažnjavanje ratnog seksualnog nasilja, Kylie Delbik.
Posebno je problematično što se koriste takozvane osobito olakšavajuće okolnosti koje služe da bi se smanjila kazna za određena krivična djela ispod zakonom propisanog minimuma, što sve zajedno rezultira niskim kaznama i prosto narušava pravdu za žrtve.
Analiza oko 100 presuda za seksualno zlostavljanje i silovanje u ratu pred domaćim sudovima pokazala je da se narušava pravda za žrtve. To dovodi u pitanje povjerenje žrtava u pravosudne institucije, kaže Adriana Hanušić-Bećirović iz nevladine organizacije Trial International BiH.
Desi se da žrtva godinama čeka taj moment da se kazni počinitelj i na kraju kada mu se izrekne neka minorna kazna u iznosu od možda 3 do 4 godine, ona čitavo to vrijeme, iako je priželjkivala takozvanu katarzu koju će proživjeti kroz to, ona biva razočarana u čitav sistem. Prevelika pažnja se posvećuje činjenici da je počinitelj porodičan čovjek, iako je on počinio djela koja direktno predstavlja ne samo atak na tu žrtvu, nego i na njenu porodicu i koja je uništila ne samo njen život, nego i taj poročni život i žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ajde Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kada su u pitanju balkanski političari, često se mogu čuti velike riječi. Da je njihova zemlja ekonomski najprosperitetnija, da su građani najsretniji, da svuda teče med i mlijeko. No da li je uistinu sve tako? Građani Srbije zato su se ovih dana zapitali da li je realno da ekonomija Srbije spada u evropski vrh, kako to tvrdi Siniša Mali, ministar financija. Odgovore potražio Zoran Glavanjić.
Jože Menzinger, ugledni svjetski ekonomista i profesor Ekonomskog instituta iz Ljubljane, prokomentarisao je za Radio Slobodna Evropa navode prvog čovjeka srpskih financija.
Sama izjava je glupost, odnosno čista demagogija. Ja to jednog ministra uopšte ne bi očekivao takvu izjavu. Ipak mora pogledat neke brojke, odnosno čak i ne treba da pogleda. Sve je očigledno.
Kao osnovnu argumentaciju za ovu ocjenu profesor Menzinger navodi poređenje Slovenije, koja je članica Evropske unije, i Srbije.
Društveni proizvod Srbije je manje od društvenog proizvoda Slovenije. GDP Srbije prošle godine bio je 42 milijarde, Slovenije bio 45 milijardi, a Srbija ima 7 miliona stanovnika, Slovenija ima 2 miliona.
Tradicionalni Bloombergov indeks BD nedavno je u aprilu Srbiju svrstao na neslavno 10. mesto među 62 rangirane zemlje. Parametri za ovu listu BD su stopa nezaposlenosti i inflacija koje daju sliku života prosječnog stanovnika neke zemlje. Pre par dana ministar financija Siniša Mali je ustvrdio da privreda Srbije nema premca u regionu.
Mi smo došli do toga da 2018. godine naša ekonomija raste i rasla je po stopi od 4,3%. Među top 10 ekonomija Evrope.
Ministar Mali je tom prilikom na predavanju omladini vladajuće Srpske napredne stranke naveo da se Srbija po stopi rasta više ne takmiči sa državama u regionu, već samo sa onima u Evropi. Beograđani u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da su iznenađeni ovom informacijom. Goran Milošević, Maja Jovanović i Miloš Marčetić.
Među 10 mi da budemo. To nema veze sa mozgom nikakve.
Da mislite da može normalan čovjek da misli?
To baš nemam sličan. Zato mi je čudno, znaš. Neki žive teško, neki super, ko se snađe u životu ovako?
Ni među 100, verujte. Živimo na nivou nekih zemalja iz Afrike i tako dalje. Bukvalno tako. Ovo šta se radi ovde, ovo je katastrofa.
Rast Srbije sa polazne tačke iz minusa u posljednjih 10 godina nije bio loš jer je nominalno povećan za 15%. Fiskalni savjet Srbije procenio je da srpska ekonomija raste po stopi koja je za oko 2% poena niža od mogućeg, prvenstveno zbog korupcije, slabog pravosuđa, manjka investicija, kao i zaostatka u obrazovnom sistemu. Prema analizi savjeta, BDP Srbije bi mogao da raste bar 5%. Profesor Jože Mencinger kaže da kratkoročni rezultati ne daju pravu sliku.
Treba neko vreme veoma brzo krasta i jedne, dve decenije da se to nešto popravi, a treba decenije da dostigne GDP per capita Slovenije ili Europske unije. I Slovenija zaostaje za Europskom unijom, naravno, ali ne mnogo.
Kako ukazuju ekonomisti, pokazatelji realne jačine ekonomije su i životni standard, uticaj investicija, dohodak po glavi stanovnika. Po zvaničnim podacima, nezaposlenost u Srbiji krajem 2018. bila je 12,9%, a stopa inflacije 2,8%. Republički zavod za statistiku saopštio je da je prosečna plata u februaru 2019. bila 52.426 dinara, 444 evra. Ministarstvo financija do zaključenja ovog teksta nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa, kojih još 9 zemalja zajedno sa Srbijom čini 10 ekonomski najjačih država Evrope i kako je izveden zaključak da je Srbija najnaprednija u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon 5 meseci šetnji, opozicioni protesti, jedan od 5 miliona, prerasli su u slobodnu zonu, neku vrstu stalnog protesta. Predstavnici dela opozicije u šatoru, postavljenom ispred predsjedništva Srbije, dočekuju građane.
Ja to podržavam u potpunosti. Ovo kako je u Srbiji nije dobro. Jedan čovjek sve drži.
Prvi put sam došao sada ovde i na ovo gledam kao nešto kreativno, drugačije, ali najvažnije od svega mislim je da se taj žar otpora i protesta održava.
Svakog dana u parku dežura druga stranka i osmišljava program.
Ovo ovde jeste jedan simbolički čin koji pre svega treba da predstavlja jedno iskazivanje nezadovoljstva prema ovoj vlasti.
Rekao je lider Demokratske stranke Zoran Lutovac nakon što je preuzeo dežurstvo od predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića.
Bojkot aktuelnih institucija mora biti totalan, bez izuzetka.
Video o dometima novog oblika protesta opozicije pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Iz vlade Crne Gore najavljena je gradnja vojnog poligona na Sinjajevini, no mještani sela u podnožju te planine, vlasnici Katuna i udruženja građana najavljuju proteste. Smatraju da će izgradnjom vojnog poligona biti zagađena vodoizvorišta i narušena životna sredina na netaknutoj planini. Time se bavila naša Lela Šćepanović.
Zbog straha od zagađenja životne sredine na netaknutoj prirodi, vlasnici Katuna na planini Sinjajevini i mještani sela u podnožju planine protive se namjeri vlade da izgradi vojni poligon za potrebe vojske Crne Gore i zbog toga najavljuju proteste. Dok traže referendum oko tog pitanja, iz vojske Crne Gore stižu uvjeravanja da vojska vodi računa o zaštiti životne sredine i da prostor na planini Sinjajevini nema alternativu. Predstavnik građanske inicijative Milan Sekulović, koji je odrastao na Sinjajevini i čija je porodica vlasnika Tuna, smatra da bi izgradnja vojnog poligona uništila planinu i devastirala glavno vodoizvorište.
Ovo što
što danas Ministarstvo odbrane predlaže je neprihvatljivo mještanima, a pretpostavljam i velikom broju građana, nadam se većini građana osviještenih u Crnoj Gori, jer mi smo prvo ekološka država. U ekološkoj državi nemamo luksus da uništavamo najveću planinu u državi. Cinjevina je najveća planina koja ima najbolji potencijal za razvoj stočarstva, a potom i turizma. Stoga, kao alternativu uništavanju i gradnji vojnih poligona, mještani predlažu da se to valorizuje kroz turizam i stočarstvo, odnosno poljoprivredu.
Sličnog je mišljenja i Ognjen Jovović, koji se nalazi na čelu udruženja Bjelopavlići, koji je inače organizator protesta na Sinjevini, koji su zakazani za 19. maj. Jovović za Radio Slobodna Evropa kaže da bi izgradnja vojnog poligona uništila planinu.
Ako bi naštetila, a vojska bi naštetila svemu tome, trovanjem vode, uništavanjem biljnog životinjskog svijeta, zatvaranjem otprilike trećine područja Sinjevine za potrebe tog poligona koji su planirali, presjecanjem puteva, zabranom prolaska preko velikog dijela Sinjevine, topovskim udarima, trovanjem vode i tako dalje i tako dalje.
S druge strane, načelnik general štaba vojske Crne Gore Dragutin Dakić nedavno je u intervju agenciji Mina kazao da prostor na Sinjevini nema alternativu i da vojska, da bi bila osposobljena, mora imati vježbovni poligon. Citiram, taj prostor prepoznat je kao jedini adekvatan u Crnoj Gori, pored ostalog i zato što je kompletno u državnom vlasništvu. Država mora imati osposobljenu vojsku, a vojska, da bi bila osposobljena, mora imati vježbovni poligon. Kraj citata kazao je Dakić. Dakić je početkom aprila na sjednici Skupštinskog odbora istim povodom rekao.
Dakle, vojnika morate da obučite, da opremite. Mi trenutno u Crnoj Gori nemamo nijedan poligon te vrste. Znači, koristimo jednu lokaciju gore u Pljevljima, to negdje možemo da obučimo nivo 4, ne možemo više. Zna gospodin Vuletić, imali smo ranije poligon Radovče polje, koje je zbog, da kažem sad, aktuelnog izlaska na planine, pretvorene više bio izletišta i prosto se više nije moglo to koristiti za potrebe vojske. Kad smo vršili analizu kompletnog prostora Crne Gore, a znate da imamo 5 nacionalnih parkova, da su ti prostori uglavnom ograničeni, našli smo za najidealnije i najprihvatljivije rješenje da to bude Sinjevina.
Dakić je za Minu još rekao da vojska vodi računa o zaštiti životne sredine i da se radi o malim količinama eksploziva. Citiram, gađanja smo planirali da vršimo u vrijeme prije izdizanja na Katune i nakon povratka sa njih. Kraj citata rekao je Dakić, a na sjednici Skupštinskog odbora nedavno je kazao.
I bio bi za realizaciju gađanja. Neće biti zaista nikakvih smetnje, ni pitanje ekologije, uništavanje biljnog svijeta, voda, životinjskog itd. Ali nažalost imate različitih natpisa i ljudi koji se tome protive, iz raznih ima razloga, zaista ne znam šta je pitanje.
Dok Ognjen Jovović iz udruženja Bjelopavlići kaže.
Mi nemamo ništa protiv onaj da vojska ima poligon, ali za kapacitete koje ima vojska Crne Gore, da nije predimenzionisan prostor od 10.000 i koliko 800 ovih, kako su je, hektara. Znači, to je površina od 7 površina Solane za koju se bije bitka da ostane zaštićeno područje. 7 puta veće je područje nego što je područje Solane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Štjepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Antimigrantska histerija koja se širi Evropom do sada nije zahvatila Hrvatsku, ali migrantsko pitanje prisutno je u javnosti. Bivši ministar unutarnjih poslova tvrdi da hrvatska granica nije tako nepropusna kako to tvrdi njegov nasljednik na toj funkciji, a slovenska policija svako malo izvještava o vraćanju ilegalnih migranata u Hrvatsku. Koji je kontekst u kojem se plasiraju te izjave i vijesti, istražio je Nizebić.
Žestina nekih formulacija ima veze sa izbornom kampanjom, a izjave o hrvatskoj vojsci koja u dubini teritorija lovi migrante, za što u medijima inače nema nijakve potvrde, iznesene su bez argumenata za takvu tvrdnju, kaže Antonije Potočki iz nevladine udruge koja pomaže migrantima Ario Sirius.
Naravno da razumijemo da on nije izuzet od političkog konteksta i formiranja tog javnog mnijenja. O njemu vjerujemo da onda te predizborne okolnosti svakako utječu na odabir njegovih riječi. Mislim, otkud njemu te informacije da hrvatska vojska to radi? Što se mene tiče, meni to je i lako moguće da se događa, ali nema nigdje dokaza za to. On koristi, mislim, nešto što nitko ne zna da li je to istina ili ne. Meni je to problematično.
Sigurnosni analitičar Igor Tabak s portala Obris.org u izjavi za naš program kaže kako tek politička margina u Hrvatskoj, protestni Živi zid i krajnje desni Nezavisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića postavljaju pitanje migranata, ali da ono leti u zraku pa da ga prigodno koristi tko želi.
Gledajući priče o migrantima u nekim drugim državama su krenuli kod nas konstruirati migrantsku priču. Val. Meni se čini da je doslovno to da jednostavno je importirana tema, pa se sad dalje nadovezuju stvari.
Tabak kaže kako je unazad koji mjesec uvedeno redovito slovensko izvještavanje o valu ilegalnih migranata iz Hrvatske izravno u kontekstu hrvatske želje da uđe u šengenski sustav, o čemu će se pozitivno ili negativno trebati očitovati i Slovenija.
Naravno, Slovenci, da imamo normalni odnos, onda bi rekli, ha čujte da imate problem s granicom, ali nije to katastrofa, bude bolje u Šengenu. Budući da imamo odnose kakve imamo, onda nam broje svakog čovjeka, pa možda i duplo. I time lepo sebi skupljaju objektivni razlog za glasat protiv našeg ulaska u Šengen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I još jedna priča iz BiH. Dženan Midžić, učenik 9. razreda osnovne škole Harmani 2 iz Bihaća, bio je najbolji na takmičenju iz fizike. Priliku da pokaže svoje znanje dobio je zahvaljujući društvenim mrežama i brzoj reakciji građana. Da je bilo do nadležnih institucija, učenici iz Unsko-sanskog kantona, odakle je Dženan, vjerojatno ne bi ni otputovali na ovo takmičenje, bilježi Amir Purić.
Odlazak učenika iz Unsko-sanskog kantona na entitetska i državna takmičenja obično organizira pedagoški zavod. Nekoliko dana pred održavanje federalnog takmičenja iz fizike za učenike osnovnih škola, direktori su dobili obavijest pedagoškog zavoda kako ova institucija nije u mogućnosti osigurati prijevoz u novi travnik. Tu se u priču uključio Hasan Brkić, direktor osnovne škole Fadil Bilal iz Velike Kladuše.
Ja sam samo inicijativno preuzeo taj mail i podijelio ga na svom ličnom profilu, u kojem sam napisao da je sramota da naši učenici ne nastupe na federalnom takmičenju i da je sramota da neko ne može izdvojiti sredstva za takvu neku priredbu.
Ubrzo su mu se počeli javljati građani koji su istakli spremnost da doniraju sredstva za troškove prijevoza učenika na takmičenje. Zanimljivo je i to da su donatori iz Velike Kladuše, dok su učenici koji su trebali putovati na takmičenje iz drugih općina i gradova Unsko-sanskog kantona.
Nije nikome od njih ni upitao apsolutno da li su djeca iz Velike Kladuše ili je cjelokupnog kantona. Dakle, djeca su iz Bihaća, Ključa i Sanskog mosta. Radi se o ukupno 600 konvertibilnih maraka.
Iz pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona pojašnjavaju kako zbog proceduralnih problema nisu bili u stanju da finansiraju prijevoz učenika. Ova kantonalna institucija od novembra 2017. nema upravni odbor, zbog čega nisu bili u mogućnosti da potpišu ugovor sa prijevoznicima, kaže Haris Omanović, direktor pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Mi smo prošle godine to finansirali privatnim svojim novcem, mojim i ostalih radnika iz zavoda. Jedan dio učesnika na takmičenjima smo prevozili našim službenim autom, koji može povesti 4 čovjeka, odnosno jednog mentora i 3 učenika. Ove godine jednostavno nismo bili u mogućnosti.
Ni Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ne izdvaja novac za organizaciju entitetskih takmičenja učenika iz osnovnih i srednjih škola. Program podrške stručnim udruženjima za organiziranje takmičenja na federalnom nivou ukinut je 2016. godine. 3 godine u nizu učenici iz Bosne i Hercegovine s Međunarodne olimpijade iz fizike kući se vraćaju sa medaljama. Skupiti novac za odlazak im je najveći problem, govori Benjamin Fetić, predsjednik Društva fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nešto roditelji plaćaju, nešto mi nađemo nekakve donacije, ali uglavnom ide veoma teško.
Talenat djece iz Bosne i Hercegovine ne smije propadati zbog proceduralnih problema ili zato što nadležne institucije ne mogu izdvojiti mizerna sredstva, kao u slučaju Dženana Midžića i drugih učenika iz Unsko-sanskog kantona, naglašava Hasan Brkić.
Ključna poruka u svemu ovome je da je ovdje u ovoj državi, odnosno u ovoj zemlji, na hiljade Dženana kojima treba tako malo da pokažu puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Purić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti šta je u dnevniku zapisao Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom.
Legalizacijom nekontrolisanog rada na leasing praktično se stavlja van snage i onako loš zakon na radu. Radnici će u buduće odlaziti na posao za još manje nadnice, za još većim rizikom, da li će se sa posla vratiti živi i zdravi.
Ugledni francuski filozof Bernard Henri Lévy na turneji je sa predstavom Looking for Europe. Zašto monolog o sudbinu Evrope započinje pišući iz Sarajeva?
Because a lot of things began in Sarajevo.
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu. Zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji.
Kosovski predsjednik Hašim Tači govori o Berlinskom samitu i nužnosti da se u proces normalizacije odnosa Kosova i Srbije uključi i Washington. O prekrajanju granica kaže:
ja sam uvijek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmjene teritorija. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju istorijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je od 27. aprila do 3. maja vodio Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije i Srbije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom.
Subota 27. april. Uskršnji praznici protiču pod utiskom desničarskog ustanka protiv pekare Roma u beogradskom predgrađu Borča, čiji je vlasnik Mon Đura etnički Albanac. Njegov brat je radnik u pekari, napravio je rukama znak dvoglavog orla na grudima u centru Beograda i objavio fotku na svom Facebook profilu. Koliko razumem iz medijskih izveštaja, Facebook objava je stara 2 godine. Svejedno, budni čuvari srpskog nacionalnog interesa danas su se promptno okupili ispred pekare da spreče dalju prodaju bureka uz pokliče ubi za kolje da šiptar ne postoji i tome slično. Pre 30. godina desničari su rušili socijalističku Jugoslaviju zbog člana 133 njenog krivičnog zakona, takozvanog verbalnog delikta. Tražili su da slobodno pevaju Oj Vojvoda Sinđeliću, da ispovedaju religiju, uživaju privatnu svojinu i slobodno tržište i tako to. Danas sledbeništvo te iste desnice maltretira ljude koji ističu nacionalne simbole, provodi uskrs u mržnji i blokira privatni posjed i biznis. Policija ih je srećom razjurila. Pekara će ostati zatvorena dok ne prođu uskršnji i prvomajski praznici, a sa njima i ludilo, možda. Gasim sve aparate na koje stižu vesti. Žao mi je, ne primam nove udarce do ponedjeljka. Ponedjeljak 29. april. Dobra vest od ranog jutra. Otkazano je prinudno iseljenje porodice u Rumi, koje je bilo zakazano za sutra u 11.00. Kao i hiljade drugih, Eurobanka ih izbacuje na ulicu jer nemaju da plate kredit indeksirano švajcarcima. Teško je ući u novi dan i novu nedelju na kapitalističkoj periferiji, pa uz prvu kafu dobro dođe prva pomoć za vodljive poluistine. Ružni deo rečenice ostavljam za posle doručka. Utorak 30. april. Jedna je od porodica koje smo kao Združena akcija branili od prinudnog iseljenja, sada pomažemo da podnesu krivičnu prijavu i tužbu protiv države za odštetu. Pošto nemamo uslova da organizujemo pravni kontranapad za stotine opljačkanih ljudi koje branimo stojeći pred vratima njihovih domova, pažljivo smo birali slučaj koji, pod jedan, ima najbolje šanse da pobedi na sudu i pod dva, ukoliko pobedi, može biti od pomoći i drugim ljudima u istoj situaciji. Voleo bih da nisam bio deo odluke ko od unesrećenih ljudi ima najbolje šanse, ali jesam. Idealno bi bilo da imamo armiju advokata da se po jedan posveti svakoj nepravdi na koju naiđemo, ali sistem nas je naterao da biramo. Posle višemesečnih priprema, danas se napokon sastajemo sa porodicom i advokatima da komentarišemo prvu verziju teksta tužbe. Plodovi današnjeg rada će doći za puno godina, možda i za celu deceniju, verovatno pred Evropskim sudom za ljudska prava. Sami sebi zvučimo blesavo, pravimo nekakav 10-godišnji plan, a živimo i radimo od danas do sutra. Ako nas u međuvremenu ne potamane klimatske promjene ili nuklearni rat, u kakvom će nas zdravlju, u kakvim odnosima i u kakvom svijetu naći pobjeda koje danas nazdravljamo dok veče pada na Vesiću u Beogradu? Da li će pobjeda imati efekat kakav priželjkujemo? Šta će, ako išta, doneti onima koji ostaju bez doma sada, 10 godina pre? Uveče sastanak Združene akcije. Planiramo naredne javne razgovore o različitim segmentima stambene nepravde u Srbiji. Između ostalog, tragat ćemo i za rešenjem problema koje muče podstanare. Podstanar su je jedna od najdubljih tabu tema u Srbiji danas. Jednima izvor prihoda na crno, drugima izvor sramote što se nisu snašili u bespućima kapitalizma. Svi odnosi se rešavaju samo i isključivo u usmenom mraku između gazdi i podstanara, bez ikakve javne regulacije. Ne pričam na pamet, moja devojka Ana, naših 7 mačeka i ja, baš ovih dana tražimo novi dom, pošto nam je stanodavac kod koga živimo već 8 godina, dao da se iselimo do 15. maja. Sreda 1. maj. Prošle godine u Srbiji je 53 radnika poginulo na radnom mestu, najviše zaposlenih 13 godina. Ovaj tragični rekord posledica je nedostatka političke volje da se sprovedu propisi o bezbednosti i zdravlju na radu, ali i dramatičnog porasta nezaposlenosti i siromaštva, zbog čega radnici nema izbora osim da pristanu na nebezbedne uslove rada. Ovogodišnji međunarodni praznik rada obeležavamo sa strepnjom da će tragične posledice kapitalističke eksploatacije samo još više eskalirati. Vlada Srbije priprema dalju eroziju radničkih prava, donošenje zakona o privatnim agencijama za iznajmljivanje radnika koji će smanjiti zarade i još više ugroziti bezbednost na radu. Nacrt zakona koji je Ministarstvo rada predstavilo krajem prošle godine predviđa izvesno ograničenje takozvanog rada na leasing, ali kako sada stvari stoje, da će ograničenje biti izbačeno iz konačne verzije na zahtev velikih kompanija i privatnih agencija za iznajmljivanje radnika. Legalizacijom nekontrolisanog rada na leasing praktično se stavlja van snage i onako loš zakon o radu. Radnici će u buduće odlaziti na posao za još manje nadnice, sa još većim rizikom da li će se sa posla vratiti živi i zdravi. Pre 30 godina radnici i radnice Jugoslavije su odbacili samoupravni socijalizam i prigrlili višepartijski parlamentarizam, očekujući više demokratije. Od višepartijskog sistema su dobili nacionalizam i kapitalizam. Danas su opljačkani, prevareni, osramoćeni i razjedinjeni. Podjednako mrze sve političke partije, demokratiju preziru. Nemaju poverenja ni u jednu instituciju sistema koji im je oduzeo izvesnost, snove i životne planove. Većinom žive od danas do sutra, mnogi od doručka do ručka ili gore. Zato ne treba da čudi što se pozivu sindikata na prvomajski protest odazvalo svega par hiljada ljudi. Posle protesta odlazimo na pasulj i druženje u radnički muzej Trudbenik. Ovo neobična institucija prošle godine pokrenulo nekoliko mladih ljudi nakon što je, zahvaljujući solidarnoj podršci združene akcije Krov nad glavom, osujećen pokušaj stečajnog upravnika Trudbenika da izbaci na ulicu više od 30 porodica bivših radnika i penzionera iz nekadašnjeg radničkog naselja, koje je posle propasti preduzeća postalo deo stečajne mase. Tokom borbe protiv iseljenja, aktivisti i aktivistkinje su se zainteresovali za istoriju ljudi koje brane, a onda i za istoriju nekadašnjeg građevinskog giganta koji je uništen u privatizaciji. Tako su 29. novembra, koji smo nekada zvali Dan Republike, omladinci i omladinki koji ne pamte ni tu Republiku, ni njene gigante, u napuštenom delu nekadašnje Trudbenikove radničke kolonije otvorili radnički muzej Trudbenik, mesto pamćenja jugoslovenske radničke klase. U međuvremenu stečajni upravnik je prodao čitavo naselje i baš u oči 1. maja stanarima je stiglo obaveštenje od kupca da se mirno isele do 15. maja ili će u protivnom pokrenuti postupak izvršenja. Ne znam zašto beogradski privatnici baš toliko vole taj 15. maj, ali po svemu sudeći, ovog leta ćemo ponovo braniti i stanare i muzej i nastaviti da gradimo združenu akciju Krov nad glavom i radnički muzej Trudbenik, institucija kojima se veruje. Četvrtak 2. maj. Ko nije sa kućnim ljubimcima tražio stan u Beogradu, taj ne zna šta je prostakluk. 13 dana do isteka roka, Ana, Mace i ja još uvek nemamo nikako rešenje. Uveče sastanak sekretarijata Socijaldemokratske unije. Pitanja na dnevnom redu su tehnička, ali svaki čas krećemo razgovor na temu koja nije na dnevnom redu. Povezivanje levih snaga u Srbiji u zajedničku parlamentarnu borbu. Otkad znam za sebe, levicu u Srbiji bije glas da je usitnjena i posađena. Krajem prošle godine su polako krenuli razgovori i dogovori o zajedničkom delovanju. Radije ne bi da predviđem ishod, idemo korak po korak. Petak 3. maj. Posle uskršnjih i prvomajskih praznika, pekara Roma danas ponovo kreće sa radom, po prvi put od kako su je desničari blokirali. Aktivisti više levičarskih grupa će se simbolično okupiti oko bureka, jogurta i solidarne podrške. Preživali smo još jednu nedelju na kapitalističkoj periferiji, zaslužili smo dobro jutro i dostojanstven doručak. Ružan delo stvarnosti ćemo na pun stomak.
Bio je to dnevnik Ivana Zlatića, predsjednika Socijaldemokratske unije i aktivista združene akcije Krov nad glavom. Od 4. do 10. maja dnevnik će pisati Aleksandar Kocić, profesor novinarstva na sveučilištu u Edinburgu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon subotnjeg incidenta ispred pekare Roma vlasnika albanske nacionalnosti Mona Đuraja u Borči, kojeg je verbalno napala grupa desničara uz nacionalističke parole, na Facebooku se nastavlja sa prijetnjama, a objavljena je i njegova adresa na kojoj živi sa suprugom i djecom. Đuraj za Radio Slobodna Evropa kaže da se brine za sigurnost svoje porodice. Branka Mihajlović ima detalje.
Evo, ima neke ženska, čak ugrožava moj život, porodice, pošto sad vidim na Facebook, objavila gdje ja živim, u kojoj zgradi, u kojoj ulici. Sad sam htio i da idem i policiji da to objavim.
Podsjetimo, nekoliko desetina desničara okružilo je u subotu pekaru u centru beogradskog naselja Borča, noseći srpske zastave i skandirajući parole o Kosovu, nakon što je na Facebooku objavljena fotografija jednog od zaposlenih u toj pekari sa albanskim simbolom dvoglavim orlom, snimljenoj još pre 2 godine. Mona Đuraj, vlasnik pekare za Radio Slobodna Evropa, kaže da je među napadačima prepoznao i svoje redovne mušterije kojima je besplatno davao hranu.
Pa jedno 10 lica sam mi poznao što sam je ranio svaki dan kod mene, kad su imali pare i kad nisu imali pare. Đuro, brate, nemam pare, mogu nešto da jedem, izvolite, ne smije niko biti gladan dok sam ja ovdje.
Usto, meštanima je poznato da on već 3 godine priprema svakodnevno besplatnu užinu za djecu migranata koja idu u obližnju osnovnu školu. Incident je osudio predsjednik Aleksandar Vučić, rekavši da će država zaštititi svakog svog građanina, ma koje vere i nacije bio, ali je i dodao da je to unutar stranački sukob u jednom od partija koje on naziva fašističkom. To je aluzija na informaciju da je među ekstremistima bio narodni poslanik Srđan Nogo, koji je isključen iz opozicionog pokreta Dveri u februaru ove godine zbog toga što je na protest 1 od 5 miliona došao sa maketom vešala. Pre toga je ministar policije Nebojša Stefanović saopštio da je, kako je rekao, okupljanje koje je policija sve vrijeme obezbeđivala proteklo bez ijednog incidenta, da nije razbijeno ni jedno staklo. Stefanović je u saopštenju naveo da je o svemu obavešteno nadležno tužilaštvo, ali i optužio pojedine političare kako iz Beograda, tako i iz Prištine, da o tom događaju iznose manipulacije. Marko Milosavljević iz inicijative Mladi kaže da su opasne svake relativizacije.
To zapravo nije bio protest, već poziv na linč i raspirivanje mržnje. I ono što sad mislim da treba da usledi je hitna i adekvatna reakcija tužilaštva pre svega, onda i sudova koji bi procesuirali ove ljude.
Pravnica i aktivistkinja za ljudska prava Ivana Stjelja kaže da ima elemenata za krivičnu odgovornost.
Ovakvim ponašanjem se izaziva jedna mnogo veća društvena opasnost od recimo naprasnog stakla i da se na mnogo dublji i ozbiljniji način ugrožava pravni poredak Srbije. Mislim da ovdje ima elemenata da policija i tužilaštvo reaguju, da ispitaju prosto koje krivično delo, da li je to izazivanje nacionalne rasne verske mržnje netrpeljivosti ili rasna druga diskriminacija.
Za književnika Filipa Davida događaj u Borči nije izolovan incident, već svedoči o stanju u društvu.
Zastrašujuće što kod nas ta mržnja ne samo da se ne smanjuje, nego da se povećava i to prelazi u čisti rasizam. A s druge strane govori o tome da smo bolesno društvo, eto, jednostavno tako rečeno bolesno društvo.
Prilikom incidenta u Borči u izlog pekare je ubačena jedna svinjska glava, a druga stavljena na kola vlasnika albanske nacionalnosti. Svinjsku glavu kao simbol mržnje prema veri Jevreja koristili su nacisti, a nije retkost da se ona danas stavlja pred džamije. Na društvenim mrežama pokrenuta je akcija podrške pekaru Đuri, kako ga zovu u Borči, uz poziv da u petak 3. maja u 10 sati dođu kod njega na burek. Nama je vlasnik pekare Roma rekao da će pripremiti dovoljno bureka za sve koji dođu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Francuski filozof Bernard Henri Lévy nalazi se na pozorišnoj turneji sa svojom predstavom Looking for Europe, kojom mjesec dana pred evropske izbore pokušava da skrene pažnju na probleme sa kojima se Evropa suočava. Jedna od stanica turneje je i Sarajevo, za koje kaže da je srž krize sa kojom se Evropa danas suočava. Bernard Henri Lévy slušamo u narednom prilogu.
But I want to start with
vaša one-man predstava Looking for Europe, koju ćete izvesti u 20 gradova pred evropske izbore, smještana je na osnovu adaptacije vaših ranijih dijela u hotelsku sobu u Sarajevu. Zašto monolog o sudbini Evrope pišete iz Sarajeva?
Monolog about the fate of Europe is going to be composed in Sarajevo.
Because a lot of things began in Sarajevo.
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu, zato što je Sarajevo vjerovatno srce i srž krize sa kojom se Evropa danas suočava, zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji. Zbog toga je u mojoj predstavi naglasak na francuskom piscu koji se vraća u Sarajevo 25 godina nakon rata, kako bi napisao govor o Evropi i ne može ga napisati.
U svjetlu trenutne retorike Evropske unije, prema kojoj proširenje više i nije baš u fokusu, da li vidite prostora za Bosnu u takvoj Evropi?
This is one of the main topic of the play. I explain.
Moramo se boriti za to. To je jedna od glavnih tema predstave. Detaljno objašnjavam u predstavi, u tekstu, zašto je dobro za Bosnu, ali zašto je dobro i za Evropu i zašto je to dug. Dvije stvari. Imamo dug, moramo platiti naš dug Bosni, platiti ga na način da organizujemo da Bosna uđe u klub, iako nije u eurozoni i tako dalje, ni Češka nije u eurozoni, ali kaže mi to da bi bio blagoslov za Evropu da ima Bosnu, blagoslov za nas, ne samo za Bošnjake. Ovo je u predstavi, dođite u Narodno pozorište u Sarajevu 13. maja i imat ćete sve argumente i sve detalje. Looking for Europe je moj doprinos, moja kampanja. Ako izuzmemo to da nijesam kandidat, to je slobodna kampanja, bez neke lične ambicije i ličnog cilja, to je stvarna kampanja, vjerujte mi. Idem od grada do grada sa svom svojom snagom, dušom, mladošću koja je ostala u meni. Idem sa svim tim i sve stavim na sto. Radim najbolje što mogu.
All the youth which is remaining in me, I go with all of that. I put all that on the table. I do my best.
U manifestu koje ste napisali o opasnostima nacionalizma i populizma u Europi, a kojeg je zajedno sa vama potpisalo još 29 intelektualaca koji se nazivaju evropskim patriotama, kažete da je Europa u opasnosti. Kako je Europa došla u tu poziciju?
I don't know what I can tell you is that I did that.
Ne znam, ono što vam mogu reći je da sam to uradio. Skupio sam 30 pisaca koji su među najboljima u Evropi, među kojima je i Bošnjak Abdulah Sidran. Za mene je veliki ponos da mi se 29 pisaca pridružilo i potpisalo ovaj manifest. Za mene je to kamen temeljac, ovaj manifest tu je i objavljen je širom svijeta, u Americi, Južnoj Americi, Evropi naravno. Sada ljudi moraju da se odrede u vezi sa manifestom. Kada vidim Orbana, Babiša ili Ciprasa u Grčkoj ili Makrona u mojoj državi, prvo pošaljem manifest. To je moj putokaz. Ne moj putokaz, svih nas 30. Na neki način je utjelovljenje kulture u Evropi. Ovih 30 pisaca zajedno u jednoj košari. To je kultura Evrope.
These 30 writers together in the same basket, it is the culture of Europe.
Upozoravate da ako se borba protiv populizma ne desi, da će ideja Evrope polako nestati. Šta bi prema vašem mišljenju bio duh novog otpora kojeg manifesto poziva?
So who or what the new spirit of resistance would be?
Resistance against nationalism.
Otpornost nacionalizmu, otpornost protiv etničke čistoće, otpornost na fanatizam, ponovno oživljavanje ljudskih vrijednosti u skladu sa kojima je osnovana Evropa, otpornost u smislu koji je formulisan u knjigama 30 potpisnika manifesta.
By the 30 signatories of the manifesto.
But what is possible to...
Šta je moguće uraditi kako bi evropske ideje o jednakosti, solidarnosti i demokratiji pobijedile nad nacionalizmom?
To change the pattern of Europe, to make it more political.
Promijeniti obrazac Evrope, učiniti ga više političkim i društvenim. Evropa koju ja branim je Evropa koja može dati neke konkretne odgovore za one kojima treba najviše, za one u Evropi koji su najsiromašniji. Evropa ne radi dovoljno i može da učini više.
Europe does not do enough. and can do more.
Mostarski pjesnik Marko Tomaš za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je Hrvatska demokratska zajednica BiH skoro tri decenije dominantna među bosanskim Hrvatima i nije se suočila sa ozbiljnom alternativom, te zbog čega je Dragan Čović nakon 14 godina na njenom čelu proteklog vikenda ponovo izabran za predsjednika.
Hrvatska demokratska zajednica uvijek manipulira tim strahom i oprezom u hrvatskom biračkom tijelu, ali dajmo, nemojmo se zavaravati da uistinu postoje nekakve političke alternative u ostatku Bosne i Hercegovine. To je uvijek bila nekakva igra, opet ispipavanje nekakvih pozicija. Na koncu konaca Milorad Dodik je važio kao alternativa i kao alternativa je za tadašnju dominantnu politiku u Republici Srpskoj i dospio u pozicije na kojima suvereno jaši već više od decenije. Tako da ne mislim da bi drugačiji slučaj bio sa bilo kojom drugom političkom opcijom. Dragan Čović jeste vjerojatno najozbiljniji, da tako kažem, politički igrač u svom habitusu. Tajna leži u tome, obzirom bivši Skojevac, Dragan Čović je HDZ Bosne i Hercegovine ustrojio kao komunističku partiju Jugoslavije sa jasnom, čvrstom hijerarhijom, gdje je on na vrhu te hijerarhije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Govoreći o razgraničenju sa Albancima, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin upotrijebio je riječ šiptari, što mu inače nije ni prvi put. Dok ministarstvo odbrane, ali i drugi zvaničnici vlade Srbije su bez reakcije na takve izjave, analitičari smatraju da je upotrebljavanje politički nekorektnih termina i govora mržnje vrlo opasno i da ne doprinosi smanjenju tenzija. Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Reč šiptar nikad se nije upotrebila da se kaže doba šiptar, nego samo kad treba da se distanciraju od nečega.
Kaže novinar sa Kosova Idro Seferi, koji u Beogradu živi i radi posljednjih 12 godina. On za Radio Slobodna Evropa ističe da se takvi izrazi ne smeju upotrebljavati u javnom govoru, jer vređaju Albance svuda gdje oni žive.
Mislim da je izjava data u tom smislu da se kaže koliko dobro bi bilo to razgraničenje da se dogodi sa onima koji su šiptari, koji nisu, koji bi trebalo da budu razgraničeni. Mislim da takva izjava uglavnom vređa se ljude koji to doživljavaju kao takvo, zato što je napravljena politički da se ljudi razlikuju ili da se poentira na Albance s Kosova koji nisu dovoljno dobri da budu ni Albanci, nego su samo šiptari.
Prema rečima Idra Seferija, zapaljive izjave visokih zvaničnika u Srbiji ne doprinose procesu normalizacije odnosa i pregovora između dve strane.
Bilo bi isto ko za Angelu Merkel da kažemo da je švabska kancelarka ili tako nešto slično, a to ne radimo. I Albanci imaju pogrdan naziv za Srbe, ali to se ne sme koristiti u medijima ni u političkom jeziku i ne bi trebalo da se koristi nikad. U ovom smislu je samo dizanje zidova između ljudi, a to neće doprineti suživotu, jer kako god bude to rešenje za Kosovo, ipak neki Albanci i neki Srbi će morati da žive zajedno.
Nacionalni savjet albanske nacionalne manjine razmišlja da tuži ministra Aleksandra Vulina, rekao nam je predsjednik ovog savjeta Ragmi Mustafa.
Time omalažavaju Albance i stavljaju se u nekakav drugu razrednu grupu, odnosno drugu razrednih građana, i to je uvredljivo i ovaj jezik 90. Ne bi trebalo da se etiketuju Albanci na taj način, jer time dajete zapravo nasilje, taj jezik i gospodina Vulina vodi nas ka tome da nismo mi deo ovog društva.
Da izraz šiptar predstavlja politički nekorektan govor i govor mržnje potvrđeno je i sudskom presudom. Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, tužila je tabloid Informer za govor mržnje zbog teksta "Fašisti napadaju" u kojem se između ostalog za članove te inicijative upotrebljava izraz soroševsko-šiptarski jurišnici, a u tekstu se pominju i izrazi šiptarske vlasti i slično. Mitić kaže da je u decembru prošle godine apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, prema kojoj je utvrđeno da je u pomenutom tekstu povređeno pravo na zabranu govora mržnje. U obrazloženju ove presude sud je objasnio i sankcionisao upotrebu termina šiptar kao govor mržnje.
Ja sam služila u formi tada zato što sam smatrala da je ta višestruka diskriminacija nad Albancima i to je pogrdno nazivanje šiptarima jer je sve pogubno za naše odnose koje želimo da gradimo u budućnosti i sa Kosovom i sa Albanijom, a i sa Albancima koji ovdje žive.
Imer Muškolja i politički analitičar iz Prištine ističe da su pojedini političari u Srbiji preuzeli govor mržnje iz tabloida. Podsjeća da je i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, također javno upotrebljavao reč šiptari.
Ovim prilikom Srbija pokazuje da još nije spremna da pruži ruku Albancima i nastavlja sa ogorčenjem da ponižava ili pokušava da ponižava pošto upotreblja takve reći svakog dana. Sad, kao što sam rekao, i ne samo u medijama nego i u političkim kancelarijama. Što se tiče Kosova, ako uporedimo tu situaciju sa situacijom na Kosovo, ti ne možeš da nađeš nijedan albanski političar koji upotrebi pogrdne reći za Srbe.
Zašto ministar Vulin koristi ovu reč s obzirom da postoji sudska presuda po kojoj je šiptar politički nekorektan i uvredljiv termin, te da i sami Albanci to doživljavaju kao uvredu? Upit je koji smo prosledili ministrovom kabinetu. Do trenutka emitovanja priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da će takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostati na snazi. Tači ističe da samit u Berlinu nije proizveo rezultate, ali da ima veća očekivanja od sastanka u Parizu. Uloga Sjedinjenih Država u ovom procesu je neizostavna, ocjenjuje Tači i dodaje da je protiv razmjene teritorije, ali da je za pripajanje Preševske doline Kosovu, razgovarao Tauljant Čenaj.
Pomenuli ste u više slučajeva ideju korekcije granice kao deo pregovora, ali niste dobili podršku, naročito u Prištini, a sada ni u Berlinu. Za kakvu korekciju se zalažete?
Ja sam uvijek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmjene teritorija, zato što je to trgovina i tako nešto neću dopustiti da se desi. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju istorijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. Radim snažno na tome kako bi se taj dio pripojio teritoriji Republike Kosovo. To sam predstavio i na samitu u Berlinu, ali taj samit nije donio neku novu ideju, ali nije ni zatvorio ni jednu ideju o kojoj se do sada diskutovalo. Dakle, i ono o Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Ukoliko tražite da se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje Kosovu, zar to ne otvara put iz Srbije da traži isto za određene dijelove Kosova, kao što je sever, na primjer?
Borit ću se da Preševo, Medveđa i Bujanovac budu dio teritorije Republike Kosovo, u sklopu aktuelne teritorije Kosovo, ne ugrožavajući ni jedan centimetar teritorije države Kosovo. Istovremeno sam i u Berlinu naglasio da neću dopustiti nikakvu ideju o dvostrukom suverenitetu za Kosovo ili neku ideju o zajednici sa izvršnim ovlaštenjima po modelu Republike Srpske, zato što to podrazumijeva podjelu stanovništva, kao i što nećemo dopustiti nekakav njemačko-njemački model.
Vratimo se taksi koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i BiH. Da li pregovori mogu da se nastave bez uklanjanja ove takse?
Sreća je što smo se na kraju sastanka u Berlinu na inicijativu predsjednika Makrona, uz moju saglasnost, ali i uz saglasnost predsjednika Vučića, dogovorili da se održi sastanak u Parizu. Taksa je nešto legitimno i pravo vlade Kosova. Prema tome, ona će ostati na snazi. Nećemo dopustiti da Srbija uslovljava dijalog.
Razgovor sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.